Dobro jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Izaslanik UN-a Demis Tura izjavio da je optimista nakon razgovora sa predstavnicima sirijskog predsjednika i opozicionog visokog komiteta za pregovore. Počinje glasanje za predsjedničke nominacije u Sjedinjenim Američkim Državama. Danas hitan sastanak sa ZOO virusu Zika. Tokom dana razvedravanje temperatura do 18 stepeni. U Mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome kakve su šanse proevropske opozicije na vanrednim aprilskim izborima u Srbiji. Sagovornici su dva politička analitičara, Vladimir Vuletić i Saša Ilić.
Neće sjajno proći. Ja mislim da su šanse male i da se opozicija trenutno bori da sačuva ono što trenutno ima.
Čućete i da je nekadašnji svetski prvak Anatolij Karpov posjetio Merošinu, malu opštinu nedaleko od Niša i sa članovima lokalnog šahovskog kluba odigrao simultanku na 20 tabli.
Šah razvija mozak i verujemo da je to veoma važno za budućnost. Ne samo da biste postali velemajstor, već vam daje bolju organizaciju uma.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku Federica Mogherini izjavila je da su napadi militantne islamske države u Damasku, u kojima je ubijeno više od 60 ljudi, očigledno usmereni protiv pokušaja da se pokrene politički proces i okonča sukob u Siriji. Tri bombe, od kojih jedna autobomba i dve koje su aktivirali bombaši samoubice, eksplodirale su u nedelju u blizini šiitskog svetilišta Saida Zeinab na jugu Damaska, saopštila je sirijska observatorija za ljudska prava. Među poginulima i 25 šiitskih boraca. Izaslanik Ujedinjenih nacija za Siriju Stefan de Mistura održao je odvojene sastanke sa predstavnicima sirijskog predsjednika Bašara Lasada i Visokog komiteta za pregovore, najveće opozicione grupe čiji su predstavnici stigli u Ženevu. Sastanci su održani u okviru indirektnih mirovnih pregovora započetih u petak pod okriljem Ujedinjenih nacija.
Optimista sam i rešen sam da istrajem, jer je ovo istorijska prilika koja se ne sme propustiti.
Rekao je Demis Tura. Visoki komitet za pregovore tražio je da pre nego što počnu pregovori preko posrednika u kojima Mistura treba da se angažuje u šatl diplomati između strana, stigne humanitarna pomoć gradovima, prestane bombardovanje civila i budu puštene stotine zatvorenika. Predstavnici sirijskih vlasti i opozicije su jedni drugima uputili optužbe o neiskrenim namerama za postizanje mira u Siriji. Šef sirijske delegacije na mirovnim pregovorima u Ženevi, Bašar al-Džafari.
Želim da podelim važnu informaciju sa vama. Do ovog trenutka niko ne zna ko je druga strana, ko predstavlja sirijsku opoziciju. Čak ni specijalni izaslanik Ujedinjenih nacija ni njegov tim. Oni nemaju konačnu listu imena predstavnika druge strane.
Salim al-Muslat, portparol Visokog komiteta za pregovore, rekao je da su prisutni kako bi spasili Sirijce i kako bi Sirijce vratili u Siriju.
Moramo vidjeti neke pozitivne pomake na terenu kako bismo počeli s pregovorima. Ponavljam, došli smo da ovaj politički proces učinimo uspješnim, ne da ga osujetimo, ali vidjet ćete, a to će se potvrditi u narednih nekoliko dana, da je sirijski režim taj koji želi da osujeti ovaj proces, da je režim taj koji tvrdi da predstavlja narod Sirije, ali ga zapravo ubija i gura da napusti zemlju.
I američki državni sekretar John Kerry apelovao je u video poruci emitovanoj u State Departmentu na obe strane da nastave mirovne pregovore o Siriji u Ženevi.
Na kraju, nema vojnog rješenja za ovaj sukob. Bez pregovora, krvoproliće će se nastaviti sve dok i posljednji grad u Siriji ne bude sveden na ruševine i bukvalno svaka kuća, svaka građevina i svaki privid civilizacije uništen, a to će uvećati broj terorista koje će ovaj sukob stvoriti i privući. Ovaj sukob može lako progutati region ukoliko izmakne kontroli. Saudijska Arabija i Turska potvrdile su podršku sirijskoj opoziciji koja se nalazi u Ženevi na indirektnim mirovnim pregovorima o rješavanju sirijske krize, saopšteno je u Rijadu. Zamenik ruskog ministra inostranih poslova Gennadij Gatilov razgovarat će o pregovorima o sirijskom mirovnom procesu sa specijalnim izaslanikom Ujedinjenih nacija za Siriju Stefanom de Misturom i američkom delegacijom. Danas u Ženevi javio je Reuters pozivajući se na izveštaj ruske agencije RIA Novosti. Pripadnici terorističke organizacije Boko Haram ubili su najmanje 86 osoba, uključujući i veliki broj dece u napadima na sela u severoistočnom delu Nigerije. Ubistva su se dogodila u subotu, ali su informacije o tome stigle tek u nedelju uveče. Na meti su bila sela i izbeglički kampovi sa oko 25.000 ljudi. Zvaničnici su došli do broja od 86 mrtvih, a 62 osobe je zadobilo teške opekotine i lekari se bore za njihove živote. Nemačka kancelarka Angela Merkel izjavila je da očekuje da se većina izbjeglica iz Sirije i Iraka vrati kućama kada se rat završi. Ona je upozorila da je Nemačka spremna da pruži samo privremeno utočište tražiocima azila i da oni ne mogu dugoročno da ostanu. Britanija i Evropska unija postigle su dogovor da Britanija može odmah da koristi kočnicu po pitanju isplate socijalnih davanja migrantima, saopštio je portparol britanskog premijera Davida Camerona. To bi značilo ograničenje beneficija za migrante na 4 godine, preneo je BBC. Cameron i Tusk su se sastali juče u Londonu, tokom dana je objavljeno da oni nisu postigli dogovor usmeren na opstanak Britanije u Evropskoj uniji, ali da su se saglasili da nastave razgovore. Tusk je izašao sa razgovora poručivši novinarima nema dogovora, preneo je AP. Cameron je rekao da se sa Tuskom saglasio oko još 24 sata razgovora pre objavljivanja nacrta teksta reformi. Potencijalni kandidati za predsjednika Sjedinjenih Država danas izlaze pred birače u saveznoj državi Iowa, gdje će biti održani prvi stranački izbori, javile su svetske agencije. Milijarder Donald Trump, koji još od letos ubedljivo vodi u trci za republikansku predsjedničku nominaciju, i dalje je izrazit favorit na nacionalnom nivou, ali je u Iowi ta prednost tanja. Slična je situacija kod demokrata, bivša senatorka, državna sekretarka i prva dama Hillary Clinton za sad ima ubedljivu prednost na nacionalnom nivou, ali je u Iowi tek koji procenat iznad levičara Bernija Sandersa. Svetska zdravstvena organizacija održat će danas hitan sastanak posvećen suzbijanju virusa Zika koji se pojavio u Južnoj Americi. SZO je prošle nedelje upozorila da se virus koji prenose komarci širi velikom brzinom u Americi i da se tokom ove godine očekuje 3 do 4 miliona zaraženih. Direktorka SZO Margaret Chan izjavila je da stručnjaci treba da utvrde da li postoji veza između širenja virusa i povećanog broja slučaja mikrocefalije, anomalije rasta lobanje i mozga kod novorođene dece. Kosovska policija negira da su 4 muškarca uhapšena ispred glavne kapije manastira Visoki Dečani, kod kojih je pronađeno oružje i imala namjeru da napadnu manastir, već za slučaj tretiraju kao ilegalno posjedovanje oružja. U manastiru kažu da se radi o pokušaju prikrivanja incidenta. Prethodno iguman manastira Sava Janjić saopštio da je u zajedničkoj akciji kosovske policije i Kvora nakon legitimisanja i pretresa vozila pronađeno da su uhapšeni, a to su 4 kosovskih Albanaca iz 4 različitih dela Kosova, posjedovali naoružanje, kako je navedeno, radi se o Kalašnjikovu sa 3 okvira municije i pištolj, te da je u vozilu nađena i literatura islamističke sadržine. Direktor Kancelarije za Kosovo, Marko Đuric, sastaće se danas sa političkim direktorom Ministarstva spoljnih poslova Nemačke Andreasom Mihajlisom.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U Mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome kakve su šanse proevropske opozicije na aprilskim vanrednim izborima u Srbiji. Sagovornici su bili Vladimir Vuletić, profesor Beogradskog filozofskog fakulteta, i Saša Ilić, književnik i politički analitičar iz Beograda. U ovoj emisiji objavljamo deo razgovora čiji je voditelj bio Omer Karabeg.
Gospodine Vuletiću, sada se vode pregovori o tome da li da proevropska opozicija izađe na izbore kao jedinstveni blok. Ti pregovori dosta teško idu, izgleda da su i neuspešni, mada svi znaju da će opozicione partije mnogo bolje proći ako na izbore izađu jedinstveno nego odvojeno. Zašto je tako teško doći do jedinstvenog opozicionog bloka? Da li je opozicionim liderima najvažnije da se domognu parlamenta i privilegija koje donosi status poslanika? Ili su u pitanju sujete?
Ključno je pitanje kada govorimo o tom ujedinjenju i kada sada postavimo pitanje dobra, ko to treba da se ujedini, onda vidimo treba da se ujedini iste oni ljudi koji su zapravo bili nekada zajedno u Demokratskoj stranci. Dakle, ako su postali nekakvi razlozi da se oni raziđu, sada se postavlja pitanje dobra, koji je to razlog unutrašnji koji ih vodi ka ujedinjenju. I to je ono što je, čini mi se, osnovni problem na koji lideri opozicije ne mogu da odgovore. Ako je, a to se ponekad može čuti, jedini razlog zapravo taj što će na taj način lakše ući u parlament, onda to za građane ne mora biti neki ubedljiv razlog, jer na kraju krajeva šta se građane tiče, da li će ući ili neće neki konkretni ljudi u parlament. Ukoliko nemaju nekakvu jasnu politiku za koju će reći da će to biti politika kojom će oni kada uđu u parlament koju će voditi. Ako je reč o tome da što više oslabe Srpsku naprednu stranku, onda se postavlja drugo pitanje. Dobro, a zašto onda ne bi išli recimo zajedno i sa ovom opozicijom koja predstavlja, da tako kažemo, ovaj desni spektar, ili ajde nazovimo ga kako god, dakle desni spektar misli na DSS i Dveri. Dakle, u tom smislu postoji očigledno mnogo logičkih nedoumica i ono što je bio još jedan od problema zašto opozicija je ovako danas slaba, to je zato što se ona trudila, dakle i Demokratska stranka i nešto manje Borisova Socijaldemokratska stranka, da se otprilike istakne ko je glavni opozicionar. Više se, dakle, Demokratska stranka borila protiv Socijaldemokratske stranke Tadićeve nego što se borila protiv Vučićevog režima. Tako da u tom smislu ja ne mislim da bi bilo baš i pametno da idu zajedno, jer kažem, toliko postoji tog nepoverenja da bi to pre ili kasnije moglo da ugrozi bilo kakvu koaliciju.
Dobro, pa zar nije sigurno da će narod više da glasa za njih ako su zajedni nego da su odvojeno?
Pa to je pitanje. Ako je verovati ovim anketama koje sada postoje, šanse da pređu cenzus i za koaliciju koja bi bila kupljena oko Socijaldemokratske stranke, Liberalne stranke i LDP-a, oni dakle imaju velike šanse da pređu cenzus, velike šanse da pređu cenzus imaju Demokratska stranka, i kada se to dve stvari saberu, ja ne vjerujem da bi da idu zajedno imali mnogo više poslanika.
Gospodine Iliću, mislite li vi da bi proevropska opozicija bolje prošla kad bi nastupila jedinstveno nego da ide odvojeno svaki u svojoj koloni?
Pa ja mislim da bi bilo veoma loše da Demokratska stranka ide zajedno sa Tadićem, Jovanovićem i Čankom. Oni su bili u velikom problemu, dakle, nakon 2012. godine, kada su morali da se izbore sa nasljeđem korupcije i propasti iz vremena vladavine Borisa Tadića i njegovih ljudi, da bi se tek posle izvesnog vremena tek konsolidovali i počeli da postavljaju neki odgovor politici Aleksandra Vučića. Ja mislim da je mnogo pametnije da se sada Demokratska stranka usmeri ka nekom programu i da kaže u čemu se razlikuje taj proevropski program Demokratske stranke u odnosu na proevropski program napredne stranke, na primjer, pre svega kad je u pitanju spoljna politika i kada su u pitanju reforme. I jasno profilisanje proevropskog programa je, čini mi se, mnogo važnija stvar nego pravljenje koalicije sa nekim partnerima koji bi im doneli samo loše, a da pritom ostanu pozicijama, pa eto, mi smo za Evropu kao i svi drugi. Glasite za nas.
Gospodine Iliću, mislite li da će aprilski izbori biti fair i pošteni? Da neće biti nasilja, da neće biti ubeđivanja birača? Recimo, imali smo skoro ovo nasilno preuzimanje vlasti u Beloj crkvi, gde je Srpska napredna stranka najavila da bi mogla slične metode primenjivati i na izborima.
Mislim da u atmosferi koja se sada pravi u Srbiji, dakle u predizbornoj kampanji, stvari su takve da ne možemo očekivati fer i poštene izbore. Taj slučaj u Beloj crkvi je alarmantan, ali to su i mnoge druge stvari koje ukazuju na jedan nefer odnos. Zanimljivo je da vladajuća stranka ulazi u kampanju pričom da se najgore stvari govore o Srpskoj naprednoj stranci i premijeru, da se vrši nekakav atak strane mašinerije, a da su opet krivi tu neki nezavisni mediji, nezavisni intelektualci i tako dalje. Dakle, stranka na vlasti pre svih nastupa sa tom pričom da je ona ugrožena od opozicije i kritike. U takvom ringu vi ne možete imati mnogo šanse koliko dolazite zapravo iz opozicije i idete na te izbore.
Gospodine Vuletiću, po vama, da li će aprilski izbori biti fair i pošteni?
Ja mislim da hoće i dva su razloga. Prvi razlog je taj, ako se nešto promenilo u tom tranzicionom smislu, onda je dakle činjenica da su svi izbori do sada bili fair i pošteni, pa dakle i ovi posljednji kada su na vlasti bili naprednjaci i socijalisti. Ali drugi važniji razlog je taj što zapravo u situaciji kada imate ili kada istraživanje pokazuje da imate takvu nadmoć, a vladajući se stranka, onda bi dakle bilo ravno političkom samoubistvu da pravite, dakle nemate nikakve potrebe da pravite nekakve scene nasilja ili bilo šta drugo što bi moglo da ugrozi legitimitet tih izbora. Ako je nekome stalo do toga da ovi izbori budu fair i pošteni, onda je to sigurno stalo najmoćnijoj stranci.
U Mostu Radija Slobodna Evropa razgovarali su profesor Vladimir Vuletić i književnik Saša Ilić. Čitav razgovor potražite na našoj internet strani.
Srbija je ponovo pred vanrednim izborima.
Treći put idemo posle 2 godine na vanredne izbore.
Moja odluka je da idemo na izbore, da idemo u pobedu za budućnost Srbije.
Koliko srpska opozicija može parirati vladajućim strankama u kampanji koja predstoji?
Veoma smo blizu ideje da nastupimo zajedno na izborima.
I da li je zaista tako?
Nesuglasice već na samom početku pokušaja zajedničkog nastupa opozicionih stranaka.
Da li predizborna atmosfera u Srbiji opravdava strahove od mogućeg prelivanja političkih tema? Tenzije u nasilje.
Biber sprej, koškanje, štrajk, glađu, ovako je izgledala smena vlasti u opštini Bela Crkva.
Srbija pred izborima.
Tuča dvojice visokih funkcionera grada dogodila se za vreme svečanog ručka.
Udario jednom, pa drugi put u predelu lica.
Izveštaji, komentari, intervjui, analize. Slušajte u programu Radija Slobodna Evropa i čitajte na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Izaslanik UN-a Demis Tura izjavio da je optimista nakon razgovora sa predstavnicima sirijskog predsjednika i opozicionog visokog komiteta za pregovore. Počinje glasanje za predsjedničke nominacije u Sjedinjenim Državama. Danas hitan sastanak sa ZOO virusu Zika. Tokom dana razvedravanja temperatura do 18 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nekadašnji svetski prvak Anatoli Karpov posjetio je Merušinu, malu opštinu nedaleko od Niša i sa članovima lokalnog šahovskog kluba odigrao simultanku na 20 tabli. Tamo je bio i naš Predrag Blagojević.
Sam rezultat partija nije bio u prvom planu, ali će susret sa šahovskom legendom, osnovcima koji su protiv Karpova igrali, sigurno biti večita uspomena. A za malog Marka, koji šah igra najčešće sa svojim dekom, ovo je bilo i veliko iskustvo.
Pobedio me za malo, mogu sam ja njemu da dam mat, ali je samo je jedna figura. Hvala.
Dok imena srpskih šahista odavno nisu nepoznata u svetu, po mišljenju Karpova, samo je pitanje trenutka kada će neko iz Merošine dospeti na svetski tron.
Danas možete da igrate šah u velikim gradovima, malim gradovima, selima. Uz pomoć interneta možete da sedite kod kuće i igrate protiv nekog iz Australije, Argentine ili Sjedinjenih Država.
Ipak, po njegovom mišljenju, posebno je važno promovisati šah u malim sredinama, a naročito među decom.
Šah razvija mozak i verujemo da je to veoma važno za budućnost, ne samo da biste postali velemajstor, već vam daje bolju organizaciju uma, znanje logike, planiranje i razumevanje koliko je vrijeme bitno u našim životima.
Karpov, koji je UNICEF-ov ambasador dobre volje, je najavio i dalju podršku programu po kome se igranje šaha preporučuje kao preventiva protiv Alzheimerove bolesti.
Sada je to tema za lekare da dalje razvijaju i shvate kako to funkcioniše, ali je jasno da stariji ljudi koji igraju šah ređe oboljevaju od te teške bolesti.
Karpov je u Merošini boravio na poziv predsjednika te opštine, koji tvrdi da novcem poreskih obveznika poznatom šahisti nisu plaćeni honorar i putni troškovi, već samo smeštaj u Srbiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Merošine, Predrag Blagojević.
Iz Merošine idemo u Suboticu. Subotica je naime jedan od 45 evropskih gradova u kojima su se tokom proteklih dana simultano prikazivali filmovi sa Rotterdamskog filmskog festivala IFER, a nakon projekcije publika je bila u prilici da se preko interaktivnog programa uključi u festivalsku dvoranu i razgovara sa rediteljima i glumcima, zabeležila Vesela Laloš.
The Netherlands, of course, Curaçao we mentioned earlier, Luxembourg, Germany, Switzerland, Latvia, Scotland, Poland, Slovakia, Bosnia and Herzegovina, Serbia, Italy and of course Spain.
Ovako je voditelj na Rotterdamskom festivalu pozdravio goste i najavio uključenje publike iz 45 gradova širom Evrope. U subotičkom bioskopu Eurocinema prikazano je 5 premijernih filmova mladih evropskih autora, a sinoć je ovaj mini live streaming festival završen švedskim filmom Helikopter kontejner Jonasa Selberga Augustensena. Za promociju preko live stream veze izabrani su uglavnom filmovi mladih autora, kaže Martina Pletikosić, PR menadžer bioskopa Eurocinema.
Kompletan izbor svih filmova je napravljen tako da promoviše mlade autore i veoma kvalitetne filmove, znači da se i najšira publika upozna sa takvim ostvarenjima, jer kasnije verovatno nećemo imati priliku možda ni da čujemo za njih i nećemo imati priliku da gledamo.
Petar Mitrić, selektor Palićkog filmskog festivala, navodi da je ovakvo internet povezivanje sa Rotterdamskim festivalom prilika da se evropski film ponovo nađe u bioskopima.
Meni je izuzetno drago da je publika ispratila ovaj događaj. Prvenstveno, pošto sam bioskop Eurocinema se nekako već godinama bori da evropska kinematografija nekako vrati na svoj nekadašnji put.
A mnoge gledaoce u bioskop je vratila upravo želja da zavire na filmski festival jedne evropske metropole.
Da vi se nalazite u jednom bioskopu u Subotici, a imate direktan prenos iz Rotterdama i kompletne te festivalske atmosfere koja je, kažemo, mnogo veća od nekih festivala koji su nama u okruženju i od našeg festivala na Paliću.
Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
I na kraju malo o nama. U nedelju 31. januara Balkanski servis Radija Slobodna Evropa obeležio je 22. godišnjicu od početka emitovanja programa. Umesto da govorimo o sebi, odabrali smo da čujemo kako vršnjaci našeg servisa, studenti iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske i Crne Gore, vide sadašnjicu i čemu se nadaju u budućnosti, pripremila Jasmina Lazić.
Balkanski servis Radija Slobodna Evropa počeo da emituje program 31. januara 1994. U protekle 22 godine je, zajedno sa svojim slušaocima, prošao put od izveštavanja u ratnim godinama, o nadama u bolju budućnost u posleratnom periodu, demokratskim promenama i optimizmu i pesimizmu koje su donele, putu regiona ka Evropskoj uniji i preprekama i uspešno pređenim deonicama na tom putu. Sagovornici današnje emisije i vršnjaci našeg servisa odrasli su upravo u tom, čini se, večito tranzicionom periodu. Student turskog jezika i književnosti Zlatan Likić generacija je Balkanskog servisa Radija Slobodna Evropa. Njegovo očekivanje iz detinjstva, kaže, nisu se ispunila, razgovarala Ivana Bilić.
A šta mislite da vam društvo u kojem sada živite nudi i što biste vi mogli ponuditi društvu da bi bilo bolje?
Društvo nudi jako malo. Nudi jedan loš obrazovni sistem koji vas ne može pripremiti za tržište rada. Ne može vam dati sposobnosti koje vam trebaju za posao. Šta god da studirate, sposobnosti koje vam nude nisu dovoljne. Niti možete do posao ovdje, niti se vaša škola cijeni negdje vani. Šta ja nudim? Pa mislim da svi mladi nude sve svoje sposobnosti i svoj život u ovoj državi. Nudimo svoju strast za radom, strast za životom.
Baš kao i Zlatan, i Lidija Mladenović je odabrala da studira strani jezik. Odabrala je albanski zbog toga što u njenom okruženju nije bilo baš velike naklonosti ni prema tom jeziku, ni prema albanskom narodu. Lidija je rođena u Vranju, danas živi u Beogradu, pripremila Ivo Martinović.
Šta smatraš svojom najvećom frustracijom?
Nemam je. Frustraciju koja je vezana lično za mene, moj život nemam. Da li imam frustraciju koja je vezana za društvo? Pa možda je imam. To je zato što, ajmo da kažem, omladina, mladi, ne trude se. Nekako više nisu spremni. Da li nisu umorni? Ne možete biti umoran kad ste mlad. Ali jednostavno, verovatno, tuđim, podiskuti tuđim iskustvom ne žele da se bore. Ne žele da maštaju, ne žele da stvaraju. To je, na tome se završava. Na onome. Rekli su mi da ja to ne mogu. I to je to.
Naša sljedeća sagovornica i vršnjakinja našeg programa iz Hrvatske je studentkinja novinarstva i novinarka Melita Vrsaljko. Najviše joj smetaju predrasude i to što joj hrvatsko društvo ne nudi ništa osim beskrajnih rasprava o ustašama i partizanima. Međutim, definitivno ne misli odlaziti iz Hrvatske, jer je, kako kaže, voli ovako osakaćenu i punu nepravilnosti. Pripremio Enis Zebić.
Mislim, dobra je stvar što sam još u tim godinama kad se nekako razumijeva da ti roditelji pomažu u financijskom smislu, ali kad pomislim da ću za godinu i pol dana imati diplomu u džepu, uhvati me neka blaga nervoza. No, bilo bi dobro zapravo uvijek imati 22 godine ili možda 15.
A kako razmišljaju i čime se bave 22-godišnjaci u Crnoj Gori? Kakvu zbilju žive, o čemu maštaju i dokle dopiru sećanja one dece rođene u godinama u kojima je u ratnom vihoru nestajala jedna velika zemlja? Na ova pitanja za Radio Slobodna Evropa odgovarao je Mijuško Zarubica iz Nikšića, zaljubljenik u sport, student sportskog novinarstva, muzičar, ali i šegret u porodičnoj fabrici aluminijumske bravarije, priredila Lela Šćepanović.
O čemu maštaš?
Maštam o baš jednom velikom dvorištu. O velikom dvorištu. Kuća ne mora uopšte da mi bude veliko, ali volio bih da ima veliko dvorište. Zeleno i jednu lijepu ogradu bih volio da ima. Par djece da se trčkara po njemu, da igra se sa loptom fudbala, a ne da igra neki Warcraft ili nešto tako. Mnogo bi više volio da moje dijete se igra sa loptom nego sa mišem.
Je li to dvorište u Crnoj Gori?
Kao i većina mladih ljudi što priča, samo idi odavde, samo da se ide odavde. Nemam taj problem, ja bih volio da proputujem, ali ne to prvenstveni neki cilj u životu da ja odem odavde, da ne živim više. Može to da bude Crna Gora, može da bude i Nikšić, nije bitno, ali samo želim svoj mir i to dvorište.
Čuli smo kako svoju sadašnjost vide i kakvoj se budućnosti nadaju vršnjaci Balkanskog servisa Radija Slobodna Evropa. Želimo im da istraju u svojim ambicijama i da za uzvrat svako od njih dobije svoju šansu.
Vreme prolazi, a nadležni se ne izjašnjavaju o zahtevima novinara u protestu.
Nakon tona možete da nam ugasite i sliku. Mi nećemo stati.
Skoro svakodnevno predstavnici sedme sile u Srbiji sve glasnije se žale na pritiske kojima su izloženi.
Nisam stekao utisak da sam sporan po bilo kom osnovu da ostanem na radio televiziji Pančevo, osim prosto sopstveno da bi trebalo da se čovjek učlani u Srpsku naprednu stranku.
Nadležni se ne obaziru na ovakve iskaze, a još se nije dogodila smena ministra odbrane Bratislava Gašića, koji je nedopustivo uvredio jednu novinarku, pri čemu nema iskoraka ni nakon šokantnih izjava ministra policije Nebojše Stefanovića.
Zahtevamo od ministra Nebojše Stefanovića da prestane da se neodgovorno ponaša.
Da li će nadležni preduzeti korake kako bi odgovore dobili i ministar Stefanović i sedma sila?
Da tužilaštvo što pre ispita navode iz krivične prijave protiv Stefanovića.
Da li će novinari u Srbiji uspeti da odbrane lično i dostojanstvo sopstvene profesije?
Treba ustati u odbranu svoje profesije da bi i drugi mogli sutradan da ustanu u odbranu svoje profesije.
Pratite i čitajte na našoj internet stranici i slušajte u programu Radija Slobodna Evropa.
Možda novinarstvo jeste pokleklo, ali politika je pala najniže.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Još jednom najvažnije vesti ovoga jutra, izaslanik UN-a Demis Tura izjavio da je optimista nakon razgovora sa predstavnicima sirijskog predsjednika i opozicionog visokog komiteta za pregovore. Počinje glasanje za predsjedničke nominacije u Sjedinjenim Državama. Danas hitan sastanak Svjetske zdravstvene organizacije o virusu Zika. Tokom dana razvedravanje, temperatura do 18 stepeni. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić, Milan Nešić i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 sati kada je naša naredna emisija za Srbiju. U međuvremenu pratite našu internet stranu slobodnaevropa.org. Prijatno!